Avem în atenție texte privitoare la arătarea și arătările Domnului Iisus după înviere. Și că în seara aceasta avem Ioan 21, de la 15 la 25, până la încheierea Evangheliei lui Ioan. La pagina 1054, Ioan 21, de la versetul 15 la 25. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr singur, te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încape cărțile care s-ar fi scris. Amin. Nu-i așa că oamenii lasă totdeauna în final și la sfârșitul lucrurilor să spună ce au mai important de spus? Sunt fericite împrejurările când un bunic sau o bunică sau un credincios, oricare ar fi el, când pleacă la Domnul, are harul, are privilegiul să aibă pe cei dragi ai lui pe lângă el, cum se spune, să le dea ultimele sfaturi, să le lase cuvinte testament, cuvinte grele, cu greutate, adică, cu valoare, cuvinte profetice. Ceva de felul acesta, prin Duhul lui Dumnezeu, face și apostolul iubirii aici, Ioan cel din Patmos, cum l-au numit unii. Alege să încheie Evanghelia lui cu acest episod, cu această scenă, cu acest tablou. Sigur, prin Duhul lui Dumnezeu, are inspirația să pună cuvântul acesta în final și să fie aceasta oarecum semnătura, iscălitura de încheiere a Duhului Sfânt în Evanghelia lui. Așa că în seara aceasta vom relua din nou această foarte cunoscută și renumită conversație. Poate tocmai de aceea, pentru că e prea cunoscută și prea știm cam ce se vorbește în ea, scăpăm lucruri care sunt de mare importanță. Pasajul acesta este unul din pasajele mele preferate, așa că ce am să spun aici voi spune în primul rând pentru mine și apoi dacă Duhul lui Dumnezeu va dirija cuvântul acesta și spre alte inimi, va fi spre slava lui Dumnezeu. În ultima vreme m-am gândit la un lucru care ar fi frumos și ar fi bun și ar fi util. Să scriu într-un caiet sau să scriu, ca și cum spun eu de obicei, o altă carte în proiect, am vreo 20 de felul ăsta, niciuna terminată, niciuna poate pe jumătate, dar m-am gândit, iarăși zic, da, dacă ar fi interesant să scriu o carte în care să scriu anumite expresii, afirmații, cuvinte pe care le spun copiii. O să ziceți că încep să dau în mintea unora. Știți că omul e odată mare și de două ori copil. Dar ce se întâmplă este că Dumnezeu de foarte multe ori ne vorbește prin copii. Amin? Nu e așa? Nu vi s-a întâmplat? De foarte multe ori Dumnezeu ne vorbește prin copii. Mi-am să aminte de asta când sora Maria recita poezia și spunea că Dalila pe Samson l-a făcut din om neom. Nu numai că l-a făcut chel, dar l-a făcut și neom. Și orb, și orb spiritual întâi și apoi orb și fizic. Duminică stăteam la Dallas, la masă cu o familie, de fapt erau vreo două familii acolo, și lângă mine stătea un copilaș de vreo 4 ani și mă uit la el și zic, păi, ia spune-mi tu mie, ce o să te faci tu când o să fii mare? Avea vreo 4 ani. El se uită așa la mine, cum numai copiii știu să se uite, se uită fix și zice, tot om. Și m-am uitat la el și am zis, dacă atunci când o să fii mare o să poți rămâne tot om, ăsta e lucru mare. Ăsta e lucru mare de tot. Mulți dintre noi când creștem mari și credem că suntem oameni, nu mai suntem. Credeți degeaba strigă Scriptura și Apostolul Pavel spune, cum? Fiți oameni! Nu știu dacă toți o să faceți ce am spus eu, dar de la copii puteți să învățați multe, auziți multe, auzim multe. Copiii au și talentul și frumusețea de a întreba și dacă nu răspunzi, își răspund ei. Cam așa face Filipelu când zice, unde este fratele Dorin? Și tot el răspunde, pe câmpul cu vacile. Se referă la ferma lui fratele Aron acolo, fratele Liviu, de fapt, unde fratele Aron își ține vacile. Asta i-a rămas lui în minte. Dar zilele trecute m-am oprit pe la fratele Daniel, aveam ceva de lucru împreună la niște hârtii pentru construcție și David ne cam deranja acolo, ne cam supăra și la un moment dat eu nu mai am răbdarea care o are Daniel acum cu copiii, dar la un moment dat a simțit el că eu s-ar putea să mă supăr și a venit la mine și a sărit în brațe și m-a strâns și m-a iubit și a zis, la un moment dat, după ce a terminat tot tratamentul ăsta, s-a uitat la mine și a zis, did that feel good? Te simți bine? Cam așa ceva face Domnul Iisus cu Petru. Îl ia în brațe și îi spulberă toate fricile. Îi dă la o parte toate lucrurile care nu sunt importante. Și îi face un fel de revizie generală, un fel de check-up, cum spunem noi. Nu-i numai că îi verifică zahărul și colesterolul și așa. Spiritual îi face o verificare foarte serioasă. în această conversație. Am numit mesajul acesta sau textul acesta testul dragostei. Mai bine zis, în conversația aceasta, în dialogul acesta, sunt trei lucruri pe care le putem privi ca pe trei condiții. Condiții pe care Domnul le pune acestui apostol, acestui ucenic, acestui om cu un temperament sanguin, adică plin de energie, de elan, de inițiativă, short fuse, cum spunem noi, repede se supără, repede are o idee, are o inițiativă, nu prea verifică, îi dă drumul repede și e mult de lucru la viața lui, cum e mult de lucru la viața noastră. Dar aș vrea în seara aceasta aceste trei condiții să le punem înaintea noastră și să le privim ca într-o oglindă, să vedem noi, eu și tu, dumneata, cum stai atunci când Domnul îți spune aceste întrebări? De fapt, ei rămăseseră cu o conversație neterminată. Petru avusese impresia la un moment dat că a biruit o conversație și a încheiat subiectul cu o foarte mare afirmație. Noaptea după cină, poate în drum spre grădină, poate în acele ore, în acele conversații, s-a uitat la frații lui, s-a uitat la ucenici, s-a uitat la apostoli, s-a uitat la colegii lui și a spus: Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, se vor lăsa de tine, eu, apostolul Petru, eu, Petru, Simon, pescarul, Chifa, omul acesta tare de piatră, eu n-am să mă las de tine. Poate Ioan, poate Matei, poate Bartolomeu, poate Natanael, poate alții, poate Toma, îndoielnicul, poate Iacov, dar eu, Simon Petru, eu niciodată n-am să mă lepă de tine, niciodată n-am să mă las de tine, eu am să merg cu tine până la moarte. Petre, i-a spus Domnul Iisus, în seara aceasta te vei lepăda de mine. Și Petru a continuat să zică: nu, Doamne. Tipic la Petru, nu? Să se contrazică cu Domnul. Tipic și la noi, de multe ori ne contrazicem cu Domnul. Chiar dacă nu în termenii lui Petru, dar între ai noștri. Observați cum Domnul Iisus îl ia de acolo de unde l-a lăsat. Zice: aici s-a rupt conversația, aici s-a rupt firul. Hai să-l înodăm de acolo de unde s-a rupt. Totdeauna când trebuie și când vrei să repar ceva și vrei să reconciliezi ceva, trebuie să vezi unde s-a rupt și acolo unde s-a rupt să încerci să repari. Acolo, nu să te duci în altă parte, să-l mai rup printr-o parte. Să-l mai rup pe altă parte, cine știe. Să vezi unde s-a rupt. Și Domnul a știut, păi Petru ăsta al nostru, grozav și plin de sine, cum se crede, a avut nevoie de smerire, a avut nevoie de pocăință, a avut nevoie să-și vadă slăbiciunea, să-și vadă starea lui de om, când Dumnezeu îl lasă singur, ce se întâmplă. Cât de slab este omul atunci când Dumnezeu îl lasă singur. Și iată întrebarea: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Domnul totdeauna ne testează și ne verifică la lucrurile pe care le iubim. Nu o să ne verifice niciodată la altceva, nu o să ne testeze niciodată în alt capitol, nu o să se ocupe de alte probleme și o să ni se pară ciudat cum se face ca anumite lucruri trec așa neobservate pe lângă Domnul sau pe lângă noi și altele nu trec. Pentru că Domnul știe unde-i legătura, Domnul știe unde-i ruptura, Domnul știe unde-i trebuie făcută sudura, Domnul știe unde-i baiul cu noi și cum stăm cu aceste conexii spirituale sau sufletești în lumea spirituală și acolo ne pune la test, în domeniul acela, în spațiul acela ne pune la test. Acolo, nu în altă parte, acolo. Dacă tu crezi că ești mai bun ca alții, dacă tu crezi că ești mai grozav ca alții, dacă tu crezi că îl iubești pe Domnul mai mult ca alții, o să dai examen foarte curând la acel capitol, la acel domeniu. Acolo este cuptorul pregătit pentru tine. Dar să nu te sperii că e dragostea lui Dumnezeu care se arată. Să nu te sperii ca și cum Domnul te pedepsește sau Domnul te încearcă sau Domnul te lasă. Nu, nu, nu! Dăm examen acolo unde am spus și unde am afirmat că suntem ceva, că putem ceva, că facem ceva, că mai bun și mai bine ca alții suntem în stare. Imediat vine examenul, imediat vine testul. Avem aici condiția iubirii, condiția dragostei. Prima condiție în relația noastră cu Domnul. Am spus și alte dăți, dar nu face rău să repet, cum spune și Scriptura. Până și dialogul acesta este foarte semnificativ în felul lui de a fi. Cu riscul că s-ar putea să creez în unii un sentiment mai ciudat de jenă sau de reacție aparte, am să spun că traducerea Cornilescu nu este foarte clară și limpede la acest pasaj. E o traducere. Ca orice altă traducere, ele suferă în puterea de a comunica și de a transmite încărcătura lor și încărcătura dumnezeiască textului. De ce spun asta? Pentru că și nu fac aici caz de puținele mele cunoștințe de limbă greacă. Sora Emilia este aici, dânsa se instruiește în acest domeniu a limbilor Bibliei, ebraică, greacă, dar e simplu. Dacă mergeți la orice Christian store și luați un Nou Testament, se numește Interlinear. Și o să vedeți acolo textul în limba greacă, Noul Testament în limba greacă și sub fiecare cuvânt, cuvântul în limba engleză. Sau sunt și alte traduceri în alte limbi. Exact cuvântul care este, mot a mot, cum se zice, adică exact. Apoi undeva la margine o să găsiți rubrica cu textul actual, cu textul la zi, cu textul pe care, în limba engleză care se vorbește astăzi. Și o să vedeți acolo că la Ioan 21, când Petru zice, când Domnul Iisus îl întreabă pe Petru și zice, mă iubești? Întrebarea Domnului Iisus este agape me. Agape me. Adică dacă mă iubești cu o dragoste agape. Și răspunsul lui Petru, foarte interesant, nu zice agape te, zice filoste. Te iubesc, dar te iubesc cu o dragoste fileo. Dragostea agape este o dragoste de esență dumnezeiască, de esență divină, total și care exprimă sacrificiul, jertfa, fără condiții, fără să vedem cât dai tu, atâta dau și eu, cât faci tu, atâta voi face și eu, cât sacrifici tu, atâta voi sacrifica și eu, aștept să văd ce dai și apoi voi răspunde și eu. Aceea este dragostea fileo, e o dragoste care răspunde la dragoste. Dragostea agape este o dragoste care pur și simplu nu are altceva în minte și nu are altceva în gând și nu are altceva în plan decât să dea tot. Indiferent că tu accepți, indiferent că tu nu accepți, indiferent că tu ești sensibil, indiferent că nu ești, indiferent că vei accepta, vei răspunde într-un fel sau altul, nu contează asta. Deja Dumnezeu este decis să dea tot. Pe când eram noi încă păcătoși, spune Apostolul Pavel, Hristos ce-a făcut? A murit pentru noi. N-a zis, păi să văd cum o să mă tratați, să văd cum o să vorbiți cu mine, să văd dacă meritați, să văd dacă are rost să mor pentru voi. Noi eram păcătoși și pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu l-a dat pentru noi. E dragostea agape. În întrebarea apostolului, în întrebarea Domnului Iisus, este totuși această particularitate. Domnul Iisus întreabă și zice, filos, zice agapeme, și Petru răspunde, filoste, te iubesc, dar nu cu o dragoste agape, aha, Deci nu mai ești Petru de altă dată, plin de sine și de mândrie și de eul tău și de pretențiile tale și te consideri mai grozav ca alții. El spune doar filoste. A doua întrebare a Domnului Iisus este tot așa. Agapeme, și Petru răspunde tot așa, filoste. Te iubesc, dar numai cu dragoste, fileo. Mai jos. De mai mică calitate. A treia oară, textul original, mergeți la un Christian Store, luați interlinear New Testament și veți putea vedea simplu ce spun și cu ușurință. A treia oară, Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, zice, filosme, adică mă iubești? Ok. Măcar cu dragostea asta, fileu, dar măcar cu asta mă iubești? Măcar cu asta? Și atunci textul spune că Petru s-a întristat, unele traduceri spun, unele manuscrise spun, Petru a plâns. Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Observați ce face Domnul Iisus cu Petru. Îi pune un standard, îi pune, dacă vreți, cum ne place nouă cuvântul ăsta, măcar că mie nu-mi place să-l folosesc, îi pune un șablon, îi pune un nivel la care Petru trebuie să se uite totdeauna și pentru totdeauna și de atunci încolo. De fapt, ce clarifică Domnul Iisus cu Petru și dorința este de a fi clarificat pentru totdeauna și cu foarte multă seriozitate, Domnul Iisus vrea să spună, Petre, nu te întreb niciodată și n-am să te întreb niciodată dacă iubești oile sau dacă iubești oițele sau dacă iubești mielușeii și pe care iubești mai mult și de care te ocupi mai mult. N-am să te întreb asta. Pentru că în lucrul acesta cu turma te obosești foarte repede. În lucrul acesta cu turma, de foarte multe ori ai o stare de confuzie totală, că nu mai știi care e oaie și care e capră. Și nu mai știi că are pe din afară lână de oaie și când își deschide gura, sună altceva. Numai eu acolo pe câmpul cu vacile mai ies seara afară și am început să aud. Zic, măi, ăștia ar fi câini sau ce ori fi care s-aud? Așa vă gândiți și dumneavoastră pe afară ce sună, nu? Vă distrage puțin sunetul ăsta. Și îmi dau seama că acolo nu sunt câini. Acolo pot să fie altceva. Alte animale. De multe ori, în lucrul cu oamenii, va fi foarte greu să spui, tu, când se uită cineva la tine, arăți ca o oaie, dar când îți deschizi gura și când vorbești, nivelul tău este de mielușel. Și apostolul Pavel, în disperarea lui, a spus, până când, fraților, va trebui să vă hrănesc tot cu laptele duhovnicesc? Când o să vină vremea să trecem la hrană tare, la mâncare tare? Pentru că un păstor ca Petru sau ca Pavel sau ca alții trebuie să știe să facă diferența între oaie, între oiță, între mielușel, cât poate să ducă, cât poate să primească, câtă nevoie are, ce nevoie are. De aceea sluga și robul credincios este cel ce dă hrana potrivită la vremea potrivită. Să știi când s-o dai și să știi cum s-o dozezi, să știi cum s-o pui într-un fel pentru oi, în alt fel pentru oițe, în alt fel pentru mielușei. Și foarte greu. Și foarte repede vei ajunge să obosești și să îți dai seama că de fapt nu ai niciun fel de abilitate specială nici pentru oi, nici pentru oițe, nici pentru mielușei. Că în școli și în seminarii sunt cursuri de management și sunt cursuri de consiliere și sunt cursuri de teologie, dar cursuri de dragoste a lui Dumnezeu și de cum să crești și să dezvolți și să crești în această dragoste a lui Dumnezeu nu prea sunt și nu prea se oferă. Dar observați, vă rog, în dialogul acesta un lucru e clar și un lucru e limpede. Domnul Iisus niciodată nu-i spune lui Petru: Petru, ce-ți place ție mai mult? În ce domeniu îți place ție mai mult? În ce compartiment îți place? În ce departament? Ce domeniu, ce ministri vrei să supraveghezi? Ce îi spune Domnul Iisus lui Petru odată pentru totdeauna: Petru, problema de la început și până la sfârșit este între mine și tine. Problema este între tine și mine. Problema nu o să rămână niciodată între tine și aceste oi, între tine și acest mielușei, între tine și aceste oițe. Ele sunt ale mele. Oile sunt ale mele, mielușeii sunt ai mei, oițele sunt ale mele, turma asta e a lui Dumnezeu, e a lui Hristos. Problema nu e între tine și ei, cum uneori ai vrea să o cobori, uneori ai vrea să o lași, uneori ai vrea să o duci la nivelul ăla și să dai vina pe ei și să-i acuzi pe ei și să spui că ei nu-s buni și că ei nu-s pocăiți și că ei nici măcar nu-s oi. Cel mai grav, nici măcar nu-s oi, nici măcar nu știi cum s-au rătăcit pe aici prin turma asta. Problema nu e între tine și ei, ce-s ei sau cum-s ei, problema e totdeauna între tine și Domnul. Domnul totdeauna te va întreba: Simone și Petre, sau cum o să-ți spună, sau Ioane, sau Mario, sau Dorine, sau Vasile, sau cum îți spune. Domnul o să spună totdeauna: dacă mă iubești pe mine, îi slujești pe ei. Dacă mă iubești pe mine, că o faci cu puterea mea, o faci pentru slava mea și o faci pentru că ei sunt ai mei, nu sunt ai tăi și problema nu e între tine și ei și nu ești tu chemat să dai nota finală pentru ce sunt ei. Tu trebuie să crești și să rămâi la nivelul acesta de relație între mine și tine. Observați dialogul cum merge. Simone, mă iubești? Paște mielușei. Simone, mă iubești? Paște oițele. Simone, mă iubești? Paște oile. Niciodată nu zice: Simone, iubești oile? Dacă le iubești, ocupă-te de ele, că ai o chemare specială, te-ai născut cu talentul ăsta în tine. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Mai ales când oile încep să sune altfel decât oi. Problema e între tine și Domnul. Și acolo rămâne. Și când ne întâlnim în final, ne întâlnim eu și Domnul, tu și Domnul. Și răspundem în fața Lui: cum l-am iubit pe El? Dacă l-am iubit pe El, cum am arătat lucrul acesta față de oi, față de oițe, față de mielușei? Testul acesta al dragostei, testul acesta al iubirii este greu. Nu e greu când îl cobori la nivelul oamenilor. Ușor găsești care e mai bun, care e mai rău. Ușor găsești că unul e de la oraș și altul de la țară. Ușor găsești că unul e din nord și altul e din sud. Unul e din vest, altul e din est. Și în est trebuiau atâtea noduri și în vest trebuia nodul făcut în altă parte. Nu știu. Domnul zice: nu te ocupa de chestia asta, că problema asta nu se rezolvă așa. Problema asta se rezolvă între mine și tine. Dacă mă iubești, Simone, pe mine, te ocup de ei, îi rabzi pe ei, îi iubești pe ei, îi slujești pe ei, arăți dragostea lui Dumnezeu față de ei, dacă mă iubești pe mine. Aici e examenul greu care trebuie să-l dăm. E totdeauna dăm vina pe alții. N-ați auzit niciodată? Totdeauna ne plângem de alții. Totdeauna găsim cusururi și nemulțumiri la alții. Totdeauna ni se pare că alții nu ne înțeleg, nu ne acceptă, nu ne recunosc calitățile, nu se uită la noi cât de buni suntem, nu se uită la noi câte calități avem, nu se uită la noi câte am făcut noi pentru ei. Problema nu e niciodată între tine și ei, problema e între tine și Domnul Iisus. Simone, dacă plec la Tatăl, plec să pregătesc un loc pentru tine, tu cât mai rămâi pe aici, pe pământul acesta, să lucrezi, să predici, să slujești, să muncești. Nu uita, punctul de referință nu sunt ei. Punctul de referință e Hristos Domnul. E mielul lui Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu. Și tu socoteală vei da înaintea Lui. Când ne întâlnim, am să te întreb din nou. Și răspunsul e în raport cu această relație între mine și Domnul Iisus. Dacă punem lucrurile așa, scăpăm de multe dureri de cap. Dacă punem lucrurile așa, începe agape să-și facă loc în inimă. Începe agape să nu mai pretindă, să nu mai aștepte, să nu mai... Că agape nici nu știe. Dragostea agape nu știe. Și dacă ai vrea să o înveți, și dacă ai vrea să-i spui, păi tu iubește, dacă ești iubit, tu răspunde, dacă ți se răspunde cu dragoste, tu stai să vezi cum se poartă el, tu stai să vezi dacă el vorbește frumos, vorbește și tu frumos, stai să vezi dacă el te salută, salută și tu. Agape nu știe așa ceva. Singurul lucru care îl știe agape este să dea tot. Că ăsta e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, că recunoști, că nu recunoști, inima lui Dumnezeu totdeauna este deschisă și zice, dacă vrei, dacă te pocăiești, dacă te întorci la Dumnezeu, totdeauna o să ai loc aici, în inima Domnului. O să ai loc. De tare multe lucruri ne-am scăpat noi și ne-am izbăvit și ne-am eliberat și ne-am maturizat spiritual, dacă am înțelege măcar această conversație, măcar acest dialog, măcar această condiție a dragostei. Condiția dragostei e să totdeauna să te raportezi la Iisus. Când stai de vorbă cu Gianni, când stai de vorbă cu Simi sau cu oricare din biserică sau cu oricare soră, cu oricare frate, gândește-te, lângă El e Domnul Iisus. Și tu, cum te uiți la El, tu cum vorbești cu El, tu cum tratezi cu El, tu cum privești la El, o să dai socoteală la Domnul Iisus. Raportul e cu Domnul Iisus. Contractul, dacă vreți, sau nu știu ce cuvânt ar trebui folosit. Socoteala e cu Domnul Iisus. Nu cu Simi sau cu Gianni sau cu sora sau cu fratele. Nu. No. Ei s-ar putea nici să nu-și dea seama. Ei s-ar putea să se supere și să nu-și mai revină. Dar tu răspunzi înaintea Domnului și eu răspund înaintea Domnului. Dacă am gândit așa, dacă am trăit așa, dacă am înțelege Evanghelia așa, altfel ar fi relația între noi. Altfel. A doua condiție, timpul zboară, am să trec repede peste celelalte două. A doua condiție este condiția jertfei, condiția suferinței. Și spuneam aici câteva săptămâni în urmă, dacă cineva ia în serios pe Domnul Iisus, această seriozitate cu Domnul Iisus te duce, te conduce la săraci și la copii. Dar atunci n-am spus, însă e timpul și locul să spun acum, că te mai conduce într-un loc. Și un loc foarte serios și foarte greu. Acolo unde sunt cei care suferă pentru Evanghelie. Niciodată n-am putut să înțeleg de ce eu, care stau în America, eu care sunt de atâția ani aici, eu care am mult mai mult decât tot ce-mi trebuie, să am pretenția să mă duc în cer și să stau lângă ăla care în Sudan, în Afganistan sau în țările musulmane, la ora asta, suferă pentru Evanghelie. Și eu nici nu vin la timp la adunare. Și eu nu mă duc la biserică pentru că e demisol. Și eu nu spun cuiva de Domnul Iisus Hristos pentru că, așa zicem noi, cioara asta, așa le zicem la negri, noi pocăiții, marii creștini care ne socotim, sau mestecanii ăștia, așa numiți ei de către iubiții frați, răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, ce este, domnule, ăștia e un trash, white trash, yellow trash, pink trash, nu știu de câte culori, și stăm și toată viața facem sortare și facem teologia culorilor și care e bun și care nu e bun. Și alții pentru Evanghelie suferă. Vedeți, condiția jertfei este aici. Căci dacă vrea să trăiască cineva cu evlavie în Hristos, va fi, cum? Știți Scriptura și o știm bine, va fi prigonit. Căci noi am primit harul nu numai să credem, ci și să suferim împreună cu el. Ananie a spus Domnul profetului din Damasc, du-te, că acolo Saul din Tars se roagă și am să-i arăt tot ce are să sufere pentru cauza mea. Am să-i arăt că are să meargă la împărați, are să meargă la neamuri, am să-l folosesc să predice Evanghelia, dar pe lângă toate astea, trebuie Saul din Tars, înainte de orice, să priceapă. Evanghelia asta e presărată cu suferință pentru Domnul Iisus. Și o mare bucurie în suferința asta. E o foarte mare bucurie în asemenea suferință. Când suferi pentru cauza Domnului, e o foarte mare bucurie. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia asta. Am întâlnit asemenea oameni. Am văzut asemenea oameni. Îmi mai aduc aminte de asemenea oameni. Mai sunt din când în când printre noi asemenea oameni. Mulți ani în urmă am cunoscut un tânăr în spiritul acesta și în pasiunea aceasta. Tineri care se întâlneau și în loc să discute despre mașini, în loc să discute despre gagici, mă iertați de jargon, să discute despre alte măgării și alte prostii, tinerii ăștia se puneau în genunchi și știți ce făceau? Dacă stau să mă gândesc acum, mi se pare imposibil, mi se pare ceva din cărți, ceva ca într-un film, ireal. Tinerii ăștia nu făceau altceva decât să se roage, să aibă harul să fie martiri. Să aibă bucuria să fie martiri. Nu vreau să se căsătorească, nu vreau să aibă școli, nu vreau nimic, decât se rugau cât de repede și cât de mare har ar putea să aibă să poată fi martiri. Și discutau ca niște copii. Oare cum e dacă te pune pe scaunul electric? Oare e mai greu dacă te spânzură? Oare ce simți? Oare dacă te arde cu fierul roșu? Oare dacă... Și cred că Dumnezeu din cer se uita și așa schița poate un zâmbet. Dar cred că adânc în inima lui Dumnezeu îi era foarte drag de ei. Pentru că n-aveau timp de politică bisericească, n-aveau timp de alegeri de comitet, n-aveau timp de concurență prin America, cât ai, ce ai făcut, cât ai strâns, să nu te lași la altul. Simone, va veni vremea, acum nu ești pregătit, dar va veni vremea când alții te vor lua și te vor duce. Vorbea astfel să arate cu ce moarte, cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Oare cu ce moarte vom proslăvi noi pe Dumnezeu? Dar mai grav și mai adânc, oare cu ce viață proslăvim noi pe Dumnezeu? Condiția a treia este condiția ungerii. Este acest fel foarte interesant de a fi al lui Petru. Când Domnul, imediat după ce îi spune ceva despre jertfă, despre suferință, despre moartea lui, adaugă, după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Cu alte cuvinte, mai presus de orice, stai aproape, ține aproape. Nu? Mergi cu cineva într-o călătorie. Și cum îi spui, măi, nu te duce în față. Sau dacă rămâne în spate, nu rămâne prea în spate. Când mergi, ca să fii împreună, ține aproape. Mai vorbesc cu oamenii la telefon, mai au tot felul de device-uri și posibilități de comunicare. Dar ideea este să ții aproape. Cu alte cuvinte, Domnul vrea să-i dea secretul, să zică, ca să poți să menții temperatura asta înaltă a dragostei, ca să poți să plătești prețul ăsta înalt al suferinței, Petre, ține aproape. Stai aproape. Că a mai fost odată în viața ta când te-ai scufundat, dar cineva era aproape și ți-a întins mâna și te-a ridicat deasupra valorilor. Și o să mai fie situații din astea în viața ta, Simone, Dar secretul e să stai aproape. Vino după mine.
Petru. Ce era de așteptat la Petru? Stilul lui, omenesc, firesc. El a zis, băi, dar mai aud pași. Cineva vine după noi. S-a întors, l-a văzut pe Ioan, autorul din carte, cel ce scrie cartea aceasta. E că mai vine cineva după tine, nu-s numai eu. Cineva care la mormânt a fugit mai tare ca mine. Cineva care atunci când a venit Magdalena a luat-o la fugă. Și știu pe ăsta că a mai fugit odată. Au încercat slugile să-l oprească până acolo încât au tras haina de pe el. Și a intrat în curtea marelui preot și a intrat acolo în sala de judecată cu riscul că își pierde haina. Dar a fugit. Simon a zis, eu am rămas pe afară și m-am încălzit la foc cu niște slugi și mi-am dat examenul. Mi-am dat masterul acolo și am picat. Am picat așa, cu fața. Mai știu pe unul care, când a fost vorba să fugă, a fugit, dar a fugit că dacă te uitai după ei la Golgota, nu spune vreun text că ar fi fost vreunul pe acolo. Dar zice că acolo, la piciorul crucii, era mama și cu un ucenic. Și Domnul s-a uitat și a zis, Ioane, iată mama ta. Și s-a uitat la mama lui, la Maria, și a zis, femeie, iată fiul tău. Ăsta când a auzit că Magdalena s-a întâlnit cu el, a luat-o la fugă. Venea și Petru, dar mai greu. Și acum iară, pe ăsta se ține de noi și se întoarce. Și zice, da, cu ăsta ce va fi? Ce se va întâmpla cu el? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus zice, măi, Petre, așa uiți ca românii, de la mână până la gură. Acum ți-am spus, vină după mine. Nu-i treaba ta. Ce treabă ai tu dacă eu vreau să-l țin, să el să rămână? Până voi veni eu. Ce lecție e aici, e lecția ungerii. Să mergi după Iisus, să ții aproape, să nu te distragă nimic, să nu te tulbure nimic, să nu permiți ceva să te sustragă, să-ți sustragă atenția. E greu. Așa i-a zis Ilie lui Elisa, e greu lucru cer. Nu e un lucru ușor, e greu. Dar dacă mă vei vedea când mă sui, să știi că se poate. Știți pasajul acesta, am mai vorbit despre asta. Grupuri de proroci din loc în loc, din cetate în cetate, ca penticostalii, cu descoperiri, cu cuvânt din partea Domnului. Domnul răpește pe Ilie. Știu și eu. Știi că Domnul îl răpește. Știi că se duce acasă. Știi că nu mai moare. Știi că îl ia Domnul și îl duce. Elisei ce spune? Și eu știu. Dar tăceți. De ce eu fi zis tăceți? Nu mă deranjați. Nu mă conturbați. Eu sunt prea concentrat la un singur lucru. Prea concentrat la un singur lucru. Și lucrul ăla e să primesc îndoită putere din Duhul lui Dumnezeu. Asta mă interesează. Acum, dacă Elisei a gândit așa despre Duhul Sfânt în vechime, în Vechiul Testament, noi, penticostalii, noi, creștinii, noi, care spunem că avem credința sfinților, auzi, mi-e și frică, mi-e și rușine să mai pretindem așa ceva. Noi, când vine cineva și zice, ai auzit, ai văzut, să-ți spun eu ce a făcut, să-ți spun eu ce s-a întâmplat, cum de tu și eu nu zicem la sora aia sau la fratele la măi? Tăceți! Tăceți că pe mine mă interesează o îndoită putere din Duhul lui Dumnezeu. Mă interesează ungerea. Mă interesează prezența Domnului. Mă interesează să țin aproape. Mă interesează să calc pe urmele Lui. Păi ești fanatic? Ești legalist, ești ingust, cu tine nu se poate discuta nimic altceva.
Așa e. Dar ce trist e că, într-adevăr, nu se poate discuta nimic altceva cu unii decât baliverne din astea și lucruri slabe și firești și pământești. Când începi să zici o experiență, când începi să zici de o rugăciune, când începi să zici de o lucrare, când începi să zici de un verset din Biblie din care Domnul ți-a vorbit, numai să vezi că grupul ăla se rărește. Să duce în alt grup, unde să discute mai departe de mașini și de alte lucruri. Observați condiția ungerii. Să ai în tine focul acela și pasiunea aceea, să stai țintă. Să nu te deranjeze nici măcar că cine vine după mine, ce se întâmplă cu Ioan, ce o să se întâmple, oare Saddam-i diavolul, oare diavolul-i Saddam, oare ăsta e anticrist, oare nu îi, oare ce semnare, oare ce numere are, oare ce se întâmplă cu ăla, oare ce se întâmplă cu aia altă, oare ce... Tu să fii preocupat de Iisus, să fii țintă la Iisus, să fii obsedat pur și simplu de Iisus și de a-L urma pe Iisus. Condiția dragostei, condiția jertfei, condiția ungerii. Ca într-o oglindă, textul din această seară ne pune să privim chipul nostru, cum suntem. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți, dacă Domnul ne-a vorbit în seara aceasta și măcar un cuvânt, dacă ne-a atins inima, să stăm în prezența Domnului în rugăciune și să-i răspundem. Domnul te întreabă pe tine, pe mine, pe fiecare din noi, mă iubești? Mă iubești agape? Mă iubești fileo? Mă iubești așa? Cum mă iubești? Ce faci cu frații? Ce faci cu oile? Ce faci cu oițele? Ce faci cu mielușeii dacă mă iubești? Pe mine? Relația și raportul e între mine și tine. Dar suferința, sau cei ce suferă pentru Domnul, dar al urma în lucrarea Duhului Sfânt, în cum merge Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Că și alții au știut, și alții au avut lucrări, și alții au făcut grupe și grupe și grupe, și au știut, dar numai unul a stat aproape și a mers pas cu pas și l-a văzut când s-a înălțat. Așa că lecția pentru Petru a fost: vine și Ioan, Petre, fii liniștit, că și el vine. Între mine și Ioan este o relație asemănătoare, vine și el. Dar tu nu lăsa nimic să te distragă, tu vino după mine. Câte lucruri nu ne-au distras și ne distrag și ne tulbură și ne deranjează și suntem așa de slabi în credință. Poate tocmai pentru că n-am înțeles aceste trei condiții. Condiția dragostei, condiția suferinței și condiția ungerii sau a umblării sub această ungere. Să cerem de la Domnul putere, câți pași mai avem de făcut, să-i facem aproape de inima lui Dumnezeu. Amin.